Draguni Castelli rejietur ġeje u ħafna iktar. Program dwar il-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kitba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nselmilkom. Dawk li kienu miegħi ġimgħtejn ilu jafu li tkellimna dwar il-belt ta' Manchester. Illum l-għażla waqgħet fuq Liverpool li hi belt u barra metropolitan ta' Merseyside, ħdejn il-post fejn tiżbruffa x-xmara Mersey. Kienu Jerry and the Pacemakers wieħed mill-gruppi li ħonqu il-belt u għamluha ċentru tal-mużika popolari fis-sittinijiet tas-seklu l-ieħor. Għax meta wieħed isemmi Liverpool, mill-ewwel jiġi f'rasu il-futbol u l-Beatles.
Someone to love, somebody new.
Il-Beatles kien rock band Ingliża dina twaqfet fil-belt ta' Liverpool fl-1960 bl-ewwel suċċess modest ikun Love Me Do. Nistgħu ngħidu li l-Beatles ħarġu mill-skiffle groups tal-ħamsinijiet u mir-rock and roll li kien beda jinfirex sew ma' kullimkien minn ma jafx Elvis Presley, Chuck Berry u kantanti oħra Fats Domino u kantanti oħra kollha ta' rock and roll. Iktar tard fil-karriera, il-grupp adatta ġeneri oħra ta' mużika u b'hekk fil-kanzunetti tagħhom jinħassu ħafna forom differenti ta' mużika, jinħassu l-ballet pop, mużika psikadelika, mużika klassika u tiżbiqat oħra li jagħmlu l-mużika tal-Beatles dejjem varjata u friska. Meta l-grupp kien stabbilit sew beda jkollu numru kbir ħafna ta' sostenituri u b'hekk inħolqod dik hekk imsejħa Beatlemania. Ħafna tfajliet iwersqu u jattendu għal kull kunċert li jagħtu il-Beatles. Però iktar ma qataw mill-perċezzjoni popolari u saru iktar avventurużi, il-mużika tal-Beatles ma baqgħetx marbuta biss mal-popolarità, iżda l-Beatles bdew jitqisu bħala para rappreżentanzi tat-taqlib soċjoloġiku li kien hemm fid-dinja f'dak iż-żmien. Irridu niftakru li fis-sittinijat iż-żgħażagħ bdew jirvellaw għal ħafna inġustizzji li bdew jaraw isseħħu madwarhom. L-iktar formazzjoni famuża ta' dan il-grupp tinkludi lil John Lennon, Paul McCartney, George Harrison u Ringo Starr. Il-Beatles bdew il-karriera tagħhom idoqqu f'Night Club żgħar f'Liverpool, imma anki f'Hamburg il-Ġermanja. Kien il-manager tagħhom Brian Epstein li ħoloqhom fi grupp professjonali mejjun mill-kreattività tal-producer tagħhom George Martin. Li in-nsaj ngħidilkom li għandu l-istess isem ta' dedi tiegħi George Martin. Mal-għajri nataw il-laqam ta' The Fab Four, edan irreferi għal-Beatles, The Fab Four, The Fabulous Four. Sas-sena 1964 kienu saru stars internazzjonali anki fl-Istati Uniti, fejn marru u għamlu dik imsejħa British Invasion. Sal-1966 kienu żaru tista' parti d-dinja kollha. U kien f'dan il-perjodu li kitbu uħut mill-aqwa albums tagħhom fosthom Revolver tal-1966, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band sena wara, The Beatles 1968 u Abbey Road 1969. Imbagħad bdew jinfirdu u mill-1970 kollha ħolqu karriera privata. John Lennon inqatel fit-tmeninijat. Waqt li George Harrison mit bil-kanser fl-2001. McCarthy u Ringo Starr għadhom imlija bil-omor u għaddejjin b'karriera tagħhom. Tafu kemm bijaw diski l-Beatles? Iktar minn biljun waħda, mhux biljun imma biljun waħda. Fil-fatt huma l-band li bijaw l-ikbar ammont ta' diski fid-dinja. Ukoll kellhom iktar number one hits mill kull grupp ieħor fil-Renju Unit. Sas-sena li qegħdin fiha, fl-Amerika il-Beatles bijaw mal-117 il-miljun diska u numru għadu jiżdied kontinwament. Il-Beatles rebħu 7 Grammy Awards, Academy Award għall-aħjar song oriġinali, 15 Ivor Novello Awards, waqt li Times Magazine inkludietom mal-iktar 100 persuna influenti fid-dinja. Fost il-ħafna kanzunetti li kisbu popolarità immensa insibu Please, Please Me, A Hard Day's Night, Yellow Submarine u Let It Be.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Fl-1965 inqalet polemika meta Reġina Eliżabetta tagħhom il-koll l-MBE, ġifieri Member of the British Empire, wara li l-Prim Ministru Wilson kien irrakkomandhom l-erba li kienu. Naturalment din l-onorificenza kienet tingħata lill-veterani, nies militari u membri għolja taċ-ċivil. U meta ħadu għall-bit iżukoll xi wħud mir-reċipjenti tal-MBE irriturnaw l-insinja li kienu rċevew. Interessanti nkunu nafu li l-Beatles daħlu f'Recording Studio f'Ottubru tal-1965 għall-ewwel darba. Daħlu f'ħafna dettalji biex l-album Rubber Soul kif infaħħar mill-mużikologu Ian MacDonald għal li fih il-Beatles reġgħu sabu serjetà u mużika tajba. Bdew jespandu t-territorju ta' temi ta' songs tagħhom u bdew jitrattaw temi serji bħal filosofija u l-imħabba. Tajtax kienu jużaw il-marihwana li huma stess qarru li kienu jpejpu, anki l-LSD kienet saret ħaġa użata minnhom għall-inqas minn Lennon u minn McCarthy. Kien id-dentist tagħhom li żidilhom id-droga mal-kafè, ma kienux maħadux intenzjonalment, kien id-dentist tagħhom li żid l-LSD mal-kafè. Lennon iddeskriva l-esperjenza tal-LSD bħala "It was terrifying, but it was fantastic. I was stunned for a month." eventualment l-erba li kienu bdew jieħdu din id-droga LSD li żgur ma mbitilhomx ġid. Iżda s-suċċess fil-kitba mużikali tagħhom seħħet minħabba li bdew jesperimentaw iktar, jużaw ġeneri u saħansita strumenti klassiċi. Bdew anki daħlu overdubbing u dan kollu naqat fi prodott tajjeb li għadu validu sal-lum. Fil-fatt, id-diski tal-Beatles għadhom isibu appoġġ kullimkien u ma' kulħadd. Fis-song Let It Be daħlu elementi mill-mużika folk ta' Liverpool, aw tajjeb li ngħidu lin-nies ta' Liverpool jissejħu Liverpudlians, waqt li f'Yesterday għamlu użu ta' kwartett tal-korda.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Issa l-Beatles mhumiex l-uniku grupp li ħareġ minn Liverpool. Kien hemm ukoll Jerry and the Pacemaker li smajna fil-bidu smajna jdoq dan għall-grupp Ferry Across the Mersey. Kien hemm ukoll Billy J. Kramer, kien hemm Cilla Black, kien hemm The Searchers, Billy Fury, A Flock of Seagulls, Frankie Goes to Hollywood, Frankie Vaughan u sa ħansitra llum il-ġurnata Atomic Kitten. Dawn kollha kienu influenzati ħafna mill-Beatles. Dawn barra the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ibbażata fil-Harmonia Hall li llum hija diretta din l-orkestra minn Vasili Petrenko. Sir Edward Elgar iddedika il-Marċ numru 1 Pomp and Circumstance propju lil din l-orkestra li fil-fatt saret għall-ewwel darba dan xogħol indaq għall-ewwel darba fil-Belt ta' Liverpool fis-sena 1901. Nħallu hemmhekk il-mużika u ngħaddu għal xi tarif dwar Liverpool in-nifisa il-belt. Din il-belt bdiet minn barra fis-sena 1207 u ngħatat status ta' belt fl-1880. Minn statistika li tmur lura għas-sena 2010, f'Liverpool hemm ftit iktar minn 450,000 persuna. Però fl-inħawi urbani mad-dawra tal-belt ta' madwar hemm ma' 800,000 persuna. Storikament Liverpool u parti minn Lancashire u kompla kiber hekk kif maż-żmien Liverpool sar port importantissimu mhux biss għar-Renju Unit imma wkoll għad-dinja kollha. Sas-seklu 18 il-kummerċ mal-West Indies, l-Irlanda u l-Ewropa flimkien mal-kummerċ tal-iskjavi komplew ikabru l-ekonomija ta' Liverpool. Sas-seklu 19 40% tal-kummerċ dinji kien jgħaddi kollu mill-port ta' Liverpool. Kif huma magħruf għall-abitanti ta' Liverpool? Diġà għadtilkom in-nies ta' Liverpool jissejħu Liverpudlians, però huma magħrufa wkoll bħala Scousers, isem li ħareġ minn ikla lokali imsejħa Scous li hi forma ta' stew. Il-kelma Scous illum tintuża biex tindika l-aċċent u d-dialett tan-nies tal-post. Il-formazzjoni ta' Liverpool bħala belt portwali waslet ħafna kulturi u nies li minn pajjiżi differenti issettiljaw fil-belt ta' Liverpool. Tantu hekk li f'din il-belt insibu ħafna reliġjonijiet u ħafna drawwiet u kulturi differenti. Kważi kważi nistgħu ngħidu kulturi minn kull rokna tad-dinja. Illum f'Liverpool hemm l-iktar komunità Sewda Afrikana qadima fir-Renju Unit, kif ukoll l-iktar komunità Ċiniża qadima fl-Ewropa. Mela Liverpool għandu dawna żewġ komunitajiet li huma l-iktar antiki, il-komunità Sewda Afrikana u l-komunità Ċiniża. U l-komunità Ċiniża Liverpool jerbaħ mhux biss bliet oħra fil-Renju Unit imma anki l-Ewropa kollha. Tajab nkunu nafu li fis-seklu 19 il-ġid ta' Liverpool kien jisboq lil dak ta' Londra nifisa. U d-dwana ta' Liverpool kienet iktar l-ikbar kontributriċi għall-kaxxa Brittanika. Dan il-fatt joħroġ ċar meta niftakru li f'Liverpool kien hemm u għad hemm l-uniku uffiċċju ta' Whitehall f'xi belt Brittanika. Liverpool għandha ħafna iktar firsts kif saret moda li ngħidu llum. L-ewwel konslu tal-Istati Uniti, James Murray, kien l-ewwel konslu appuntat fid-dinja kollha, mhux biss fil-Renju Unit imma fid-dinja kollha, mela għandhom ukoll kif ngħidu għallum first, l-ewwel konslu Amerikan kien James Murray u kien stazzjonat f'Liverpool. Sa mill-1851 Liverpool kienet magħrufa bħala The New York of Europe u dan joħroġ ċar mill-qies tal-bini u l-arkitettura imponenti li hemm fil-belt ta' Liverpool. Kien ukoll l-ewwel post f'Liverpool fejn inbena airport provinċjali li kien beda jaħdem sa kien ilu jaħdem dal-airport mill-1930 u l-importanza tal-belt ta' Liverpool kienet f'moħħ Hitler u Churchill li jagħmlu minn kollox wieħed biex jirbaħa u l-ieħor biex jipproteġiha biex dina ma taqax. Għal xi żmien Liverpool kella blitz qawwi daqs dak ta' Londra, jekk mhux eħreġ ukoll. Barra l-blitz u l-attakki mill-ajru sofrit ukoll The Battle of the Atlantic, mirbuħa mill-Alleati. naħseb qegħdin tgħidu din il-Battle of the Atlantic x'kienet. Battle of the Atlantic isem li nagħta minn Churchill kienet il-gwerra fuq bastimenti ħafna drabi konvojs li kienu qed waslu l-ikel lill-Gżejjer bħal Gran Brittanja u din għall-gwerra seħħet fl-Atlantiku għax il-qawwiet ta' Alexis Ġermaniżi kienu jattakkaw dawn għall-konvojs u meta jitilqu mill-Amerika, meta jkunu fl-Oċean Atlantiku u Churchill sejħilha The Battle of the Atlantic. Din għall-gwerra baqgħet għaddejja sat-telfa tal-Ġermaniżi fl-1945. Meta waqqafa, ovvjament, Churchill kellu f'moħħu l-ħsarat kbar li kienu wettqu l-Ġermaniżi fl-ewwel gwerra dinjija. Għalhekk kienu l-forzi alleati li bdewa meta għamlu blokkejd kontra l-Ġermanja, ġifieri l-ewwel li bdewa kienu l-Ingliżi, kienu l-alleati, għamlu blokkejd lil bastimenti Ġermaniżi ma jistgħux joħorġu mill-port. Primarjament kienu jkunu bastimenti Ingliżi u Kanadiżi li bdew jagħmlu blokkejd. Iżda mbagħad il-Ġermanja u l-Italja naqdu biex jipprovdu front wieħed. Mela lan ewlieni fil-bidu kien li jimblukkaw il-qawwiet tal-baħar Ġermaniżi. Però mbagħad dan anbidel u bdew jattakkaw il-Ġermaniżi attakkaw il-konvojż Ingliżi li kienu qegħdin ikunu qegħdin jieħdu l-ikel fil-Gżejjer fosthom il-Gran Brittanja. Il-gwerra navali fl-Atlantiku kienet dikjarata l-għada ta' dikjarazzjoni tal-gwerra. U laħqet il-qofol tagħha fl-1940 u l-1943 meta U-boats u bastimenti oħra taż-żewġ naħat iġġieldu kontra xulxin. Fl-Atlantiku erqu 3500 bastiment merkantili, 175 bastiment militari u 783 U-boats tistgħu allura timmaġinaw kemm mietu nies. 3500 bastiment merkantili, 175 bastiment militari u 783 U-boats. Churchill iddiskriva din il-kampanja bħala l-eħreġ l-itwal u l-iktar komplikata fl-istorja tal-battalji navali. Diġa minna ċenna l-jom kemm mietu baħrin. B'kollox mietu 36,200 soldati baħrin alleati. U minn tal-Alexis mietu 30,000. Jiġifieri b'kollox mietu iktar minn 66 persuna din għall-gwerra ħarxa fl-Atlantiku. Ma dawn irdu nżidu għadhom mhux biżejjed. 36,000 merchant seamen. Jiġifieri kollettivament allura meta nżidu dawn is 36,000 ma n-numru li kellna qabel is 66,000 mietu iktar minn 100,000 persuna. Dawna kienu baħara, nis ċivili li jew mietu bil-ġuħ, jew inkella mietu bil-bombi. Minn fejn ġew l-alleati? Mir-Renju Unit, mill-Istati Uniti tal-Amerika, mill-Kanada, mill-Norveġja u mill-Brażil. Ħames pajjiżi li tilfu żgħażagħ fl-aħjar żmien ta' ħajjithom. Fatt li mhux kulħadd jafu li l-alleati għal naqra ma tilfux. Iżda it-teknoloġija u l-armamenti ġodda qalbu l-folja wara li l-U-boats għal ftit ma rebħux. Iżda Clay Blair li huwa storiku Amerikan kiteb li qatt ma kien hemm biża li l-alleati kienu se jitilfu. At no time was there the possibility of the Allied forces being defeated, kiteb dan Clay Blair. Iżda nħallu l-gwerra warajna u nitkellmu dwar il-futbol.
Thank you.
Il-Liverpool Football Club jilab fil-Premier League Inglis pan ma tafu zgur. Rebaħ il-Premiership Inglis 18 darba, it-tieni l-iktar, rebaħ u koll 7 FA Cups u 8 League Cups. Fl-Europa u koll mar tajjeb ħafna u rebaħ iktar unuri minn kwalunkwe klabb ieħor Inglis. Fil-fatt, Liverpool rebħu 5 European Cups, 3 UEFA Cups u 3 Super Cups, UEFA Super Cups. Liverpool, it-tim ta' Liverpool, twaqqaf fl-1992 u daħal fil-League Ingliża sena wara, ġifiri fl-1993. Il-klabb jilab fil-grounds tagħhom Fanfield, għalkemm hemm xi pjani biex jiċċaqlaq. Ma nistgħux insemmu dan il-klabb u nħallu barra żewġ traċedji kbar, waħda f'Hayser Stadium meta waqa' ħajtu qatel 39 supporter tal-Juventus u traċedji oħra tal-1989. Hillsborough. Disastru meta mietu 96 supporters ta' Liverpool li taf ġu maċint. Meta tkellimna dwar Manchester United, semmejna l-pika li hemm bejnietu. Iżda Liverpool għandha pika oħra ma' klabb ieħor tal-istess post, jiġifieri ma' Everton, li nistgħu ngħidu ħarġu minnu. Mela t-tim tal-Liverpool ħareġ mill-Everton. It-tim tal-Liverpool jilab ger kollu aħmar, waqt li s-song tagħhom hi You'll never walk alone. Iktar importanti u Everton, hu tim li jilgħab fil-Premier League, l-ogħla livell tal-futbol Ingliż. Everton rebħu ċ-Championship 9 darbiet li jpoġġihom ir-raba' fil-gradwatorja tar-rebbieħa. Ilhom fl-ogħla diviżjoni mill-1954 u kienu fost dawk li waqfu l-Premier League fl-1992. Il-klabb twaqqaf fl-1878 u nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-founding members tal-Premier League. Kellhom jaslu s-sittinijat biex l-Everton reġa' beda jirbaħ għax imbagħad kellu żewġ rebaħ żewġ staġuni biss. Fil-fatt it-tim rebaħ żewġ championships, rebaħ l-FA Cup u rebaħ ukoll il-Cup Winners Cup fl-1985. Il-klabb għandu ħafna supporters u l-attendenza average tlaħħaq is-36,000 spettatur. Numru tajjeb ħafna li jinkoraġġixxi d-dirigenti tal-Everton. Il-kulur tal-ger u Royal Blue. Royal Blue bl-abjad. Blue bl-abjad. Tajjeb li ngħidu li l-klabb fil-bidu kien jifforma parti mill-parroċċa ta' San Domingo. Blan li joffri opportunità lill-parroċċani biex jippratikaw xi sport. Il-Knisja kienet Knisja Metodista u s-sena kienet 1878. Il-parroċċani setaw jilabu sport differenti f'kull staġun, cricket fis-sajf, football fis-staġuni oħra. Il-laqam tal-klab u Toffees jew The Toffee Man. Spiegazzjoni għal dan il-laqam ġej minn ħanut li kien ibiħħi toffee u Levitin Mints. Dan il-ħanut kien jowadu viċin il-klab u minħabba fek ħal isem tal-prodott tal-ħanut tal-ħelu. The Toffee Lady hija tfajla li timxi madwar il-perimeter tal-pitch twaddab il-mints lill-ispettaturi biex iżżomm tradizzjoni marbuta ma' dan il-ħanut. Dan hija ħdejn il-ħotel li jisimha Queen's Head fejn kienu u għadhom isiru l-laqat tal-klab. Laqmijiet hemm ħafna, wieħed minnhom hu The Black Watch, ieħor hu The Blues, waqt li laqmijiet oħra huma The Dogs of War u The People's Club. Għadu dwar fatati marbuta ma' Liverpool li minnhom hemm ħafna. Nibdew Penny Lane fejn f'dar li tinsab hemm jinstemgħu passi kull nhar ta' ġimgħa s-sibt u t-tnejn. Imbagħad hemm il-fatat ta' mara xieħa li werwret tant nies li kienu joqogħdu hemm fl-1985. Il-fatat u ta' mara xieħa mawġa t-tnejn b'ras ta' mewt flokras normali. Mara xieħa oħra li tidher fl-inħawi tkun dejjem akkumpanjata minn tifla. Il-mara jqasira ħafna, libsa kappell tal-bizzilla u xal elaborat. I semi trasparenti dina ir-ruħ ta' dina l-mara l-qasira u tisparixxi meta xi ħadd jersaq lejha. Imbagħad hemm hotel fejn ukoll George bniedem jismu George jidher regolarment fil-ħames sular. Dan jidher ħdejn xi sodod. U fit-training center tal-ambulanzi tidher ir-ruħ ta' fatat ieħor jgħidulu The Sarge. Dan kien pulizija li miet meta r-rota tal-vagun li kien qiegħed isuq ħabtet ma' bolad. Intefa' mal-art u miet fuq il-post. Il-fatat tiegħu jinstema' jeqret u jibki minħabba l-feriti li ġarrab. Jinstema' wkoll twieqi jinfetħu jingħalqu u ħġieġ jinkiser. Dawna kollha lajjiet sakemm veru jien qatt ma rajthom xejn. U pero jekk tmorru Liverpool xi darba oqogħdu attenti taraw xi ħaġa minnu. Hemm ukoll ir-ruħ ta' raġel li kien salva lil żagħżugħ minn mewt żgura għalkemm miet u stess. Iż-żagħżugħ kien se jitaffeċ minn tren. U r-raġel milli jidher beda jxejjer bandiera ħamra biex jabżal it-tren li dana kien waqa'. Imma t-tren afġek lilu. Hemm ukoll it-triq meta kull min jinserta għaddej minna isib ruħu trasportat fi żminijiet iktar bikrija fi żminijiet oħra bin-nies fit-triq libsin ħwejjeġ ta' żminijiet passati u fil-li jkunu f'seklu u fil-li jmorru lura fi żmien mbagħad jerġgħu jiġu lura għal żminijietna. Imbagħad hemm ukoll George ieħor, mhux George li jidher fl-isptar, imma George ieħor li kellu pub li kien jismu Horse and Coach. Li jingħad li għadu jdur fil-pub biex jiċċekkja li kollox se jersew. U xi ngħidu għall-isptar David Lewis fejn jingħad li qabel ma nbena l-isptar fl-istess post kien seħdelit meta offizzjal ta' dwana qabad raġel li kien qed idaħħal affarijiet bil-kutrabandu u bix-xeba li taħ qatlu. Ruħ il-maqtul jingħad li għadha tidher sal-lum. U fl-aħħar nett hemm l-istorja marbuta ma' hotel li m'għandhex taqsam xejn. Kif jingħad fwieħed mit-toilets kien jinstema' leħen ta' mara tafza li se jiġri xi ħaġa il quddiem. Però qatt ma ġara xejn u allura dan il-fatat ma nafux x qiegħed jgħajjed fil-vojt. Skont l-istorja, il-mara kienet toħroġ minn kamra u titla t-taraġġ u mbagħad tisparixxi. Meta sar xi jiċċekkja instab li ma setax kienet waħda mir-residenti tal-lukanda u fil-fatt kif għatilkom din il-mara ħadd ma jaf minni u allura jista' jkun li din l-ajja mhijiex vera.
Any lane.